Bëjnë që pjesa më e madhe e të rinjve faramos të konkurojnë në tregun e punës dhe të ardhmen e tyre ta shohin jashtë vendit.
Platite koji se dava za robotnite mesta, za slobodnite robotni mesta,
Pagat në pjesën më të madhe të vendeve të punës qofshin ato në administratën e shtetit apo sektorin privat janë shumë të ulta, për të motivuar të rinjë që të pareqiten në tregun e punës. Andaj të gjithë ata që nuk arrin të marrin pozita përmes çelësit partiak në udhëheqjen e institucioneve të shtetit, të ardhmen e tyre shohin jashtë vendit, thot Zdravko Savevski. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Forcat ruse që pushtuan qytetin jugor Ukrainas të Hersonit dhe patën nën kontroll nga marsi deri në nëntor të vitit 2022, u thoqën një qendër të torturës dhe ndërtesat ngjashme ku ndaloheshin paligjshëm dhe torturoheshin civil Ukrainas, u tha në raportin e publikuar sot nga Human Rights Watch. Kjo organizat për të drejtat e njeriut tha se qendra e supozuar e torturës gjendej në rrugën Teploje në Erhetikiv, ndërkaq qendrat e tjera të ndalimit pretendohet se gjendeshin në ndërtesën e komunës, në një shkollë lokale dhe në hangarin e një aeroporti. Sipas viktimave që janë intervistuar nga Human Rights Watch, forcat pushtuese kanë rrahur të burgosurit, i kanë torturuar me elektroshok, i kanë detyruar që të qëndrojnë në pozicione që ju shkaktonin dhimbje, si dhe i kanë kërcënuar me vdekje dhe gjymtim. Hulumtuesja e lartë për Ukrainën në Human Rights Watch, Julia Gorbunova, tha se viktimat dhe familjet e tyre duhet të marrin dëm shpërblim për vuajtjet e tyre, por edhe të marrin informacione për personat që ende janë të zhdukur. Moska nuk ka reaguar më njëherë për këtë raport të Human Rights Watch, por në të kaluarën ka deklaruar se forcat e saj në Ukrainë nuk kanë kryer krime lufte dhe se nuk kanë shënjestruar civilët. Organizata Human Rights Watch ka intervistuar 34 banor lokal lidhur me abuzimet e pretenduara të civileve, pasi paraprakisht kishte lëshuar një raport të ngjashëm në korrik të vitit 2022. Të intervistuarit thanë se civilet ishin rëmbyer në ndyshimet se po ofronin apo po shprehnin mbështetje për ushtrin apo qeverinë ukrainase dhe se po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në disa pjesë në lindje të Ukrainës. Një grua raportohet se është mbajtur peng derisa burri i saj që ishte në Arati u vet dorëzua. Forcat ruse po ashtu pretendohet se kanë ndaluar të paktën 3 civil, kur ata po tërhiqeshin nga zona në nëntor të vitit 2022, në kohën kur Ukraina po zhvillonte një kundërofensiv. Trajtimi të gjithë shtetasve Ukrainas në zonat e pushtuara u përgjegjësua jashtëzakonisht shumë, tha Gorbunova. Human Rights Watch tha se shumë prej akteve që pretendohet se janë kryer përbëjnë krime lufte. Në raport u theksua se të gjitha palët në konfliktin armatosur në Ukrainë janë të obliguara që t'i përmbahen ligjit ndërkombëtar humanitar, përfshirë edhe konventat e Gjenevës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Norvegjia ka njoftuar se do të dobëjë 15 zyrtarë të ambasadës ruse që sipas Ministrisë së Jashtme janë zyrtarë të inteligjencës që po operonin duke u paraqitur si diplomat. Moska tha se do të kundërpërgjigjet për këtë veprim të Oslos. Me dobimin e këtyre zyrtarëve, Oslo deri më tani ka dobuar 1/4 e diplomatëve rus në Norvegji. Vendimi i Oslos është i fundit në Shtetet Perëndimore që janë dobuar diplomat rus që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës vitin e kaluar. Vetëm gjatë këtij viti Estonia, Holanda dhe Austria po ashtu kanë dëbuar diplomat rus. Ky është një hap i rëndësishëm në luftimin dhe uljen e nivelit të aktivitetit të inteligjencës ruse në Norvegji dhe në këtë mënyrë për të mbrojtur interesat tona kombëtare, tha përmes një deklarate ministrja e jashtme norvegjeze Anniken Huitfeldt. Rusia ka lëshuar një paralajmërim të ri të perëndimi lidhur me marrëveshjen e drithrave me Ukrainën, duke thënë se duhet të plotësohen disa kushte që Moska ta zgjas këtë marrëveshje për tej datës 18 maj. E negociuar në korrik të vitit të kaluar nga Turqia dhe Kombet e Bashkuara, marrëveshja ka mundësuar një korridor të sigurt për dërgesat me drithra ukrainase që transportohen nga portet në detin e zi. Ministria e Jashtme ruse ka paraqitur një sër kushtesh për zgjatjen e marrëveshjes. Në mesin e kushteve është që banka bujqësore bankave ruse të rifutet në sistemin ndërkombëtar të pagesave SWIFT. Po ashtu, Rusia ka kërkuar që të rinisin furnizimet me makinerinë për bujqësi, pjesë shtese dhe shërbime të tjera. Kushtet e Moskës përfshin edhe rinisjen e furnizimeve me amoniak përmes tubacionit Dogliati Odessa. Për më tepër, Rusia po ashtu ka kërkuar që të hiqen kufizimet për çasjen në porte si dhe sanksionet ndaj kompanive që janë të lidhura me prodhimin dhe transportin e produkteve ushqimore dhe plehrave artificiale. Irani ka varur 75% më shumë njerëz më 2022 se sa vitet paraprake, thanë dy organizata për të drejtat e njerëzit, duke dënuar makinerinë e ekzekutimeve që synon të përhap frikë në shtetin që është mbërthyer nga protestat. Sipas organizatave, të paktën 582 ekzekutime janë kryer vitin e kaluar, që është shifra më e lartë e regjistruar që nga viti 2015. Më 2021, ky shtet kishte ekzekutuar 333 persona, thanë organizatat Irani Human Rights me Selin në Norvegji dhe Together Against the Death Penalty me Selin në Francë. Viti i kaluar u përshkua me shpërtimin e protestave mbar kombëtare pasi Mahsa Amini, 22 vjeçe, vdiq në shtator teksa po mbahej në paraburgim në ndyshimet se kishte shkelur rregullat e veshjes së shamisë së kokës. Sipas të dhënave të dy organizatave, mbi gjysma ekzekutimeve janë kryer pas nisjes së protestave dhe 44% e ekzekutimeve të regjistruara më 2022 ishin të lidhura me akuzat të lidhura me drogë. Në raportin e dy grupeve për të drejtat e njerëzit, thuhet se 30% e të ekzekutuarve ishin musliman sunit të minoritetit Baluç. Koreja e Veriut ka lëshuar një raketë që mund të jetë një model i ri i raketave balistike, tha Koreja e Jugut. Raketa fluturoi rreth 1000 kilometra, tha ushtria e Koreas së Jugut sot, duke cilësuar këtë veprim si provokim të madh. Lartësia në të cilën fluturoi raketa nuk është bërë publike, edhe pse agjencia jugkoreane e lajmeve Yonhap tha se duke se raketa fluturoi më pak se 3000 kilometra. Kjo është lartësi më e ulët se sa testimet e kryera vitin e kaluar, që arritën deri në 6000 kilometra. Ushtria e Koreas së Jugut tha se është në gatishmëri të lartë dhe po koordinohet ngushtë me Shtetet e Bashkuara, që kanë dënuar fuqishëm atë që shtëpia e bardhë tha se ishte testimi një rakete balistike me rreze të gjatë veprimi. Një zyrtar i ushtrisë jugkoreane tha se testimi si duket përfshinte një sistem të ri armësh që është shfaqur në paradat e fundit ushtarake të Koreas së Veriut. Sipas analizimit të bërë nga Ministria e Mbrojtjes, thuhet se raketa mund të jetë me lëndë djegëse të ngurtë. Koreja e Veriut ka punuar që të ndërtojë raketa me lëndë djegëse të ngurtë, të cilat mund të lëshohen pothuajse pa paralajmërim dhe nuk duhet kohë për të njësur. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.